Šio ryto katechezės laidoje su mumis Dievo gailestingumo šventovės kunigas Vaidas Vaišvilas. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas kunigė.
Garbė Jėzui Kristui.
Taigi, ačiū, kad atėjote į Marijos radijos studiją ir šiandien diena yra tikrai susijusi su jūsų kasdienybe, jūsų tarnyste Dievo gailestingumo šventovėje. Ačiū Jums už tai, kad turėsime gerą progą vėlgi giliau pažinti, kaip pasitikėti, pilnai pasitikėti, visiškai galutinai pasitikėti viešpačiu Jėzu Kristumi, Dievu Tėvu ir Šventąją Dvasią. Taigi, kunigė, žodis Jums.
Ačiū, sveiki, Marijos radijo klausytojai. Iš ties nuo ryto jaučiasi tokia šventinė nuotaika, nors bažnyčia šventina Juočiliuose, kur dirbo kunigas Mykolas Sopočka, slėpėsi tiksliau kurį laiką, bet širdy yra tokia pakeli nuotaika to, kad tai liečia mūsų visus, visą Lietuvą, Vilnių, Vilniaus vyskupiją. Ir pirmiausia, tai norėtųsi prisiminti, kas yra tas kunigas Mykolas Sopočka, galbūt ne visi žino, ar taip truputį plačiau pažiūrėti, tai prisimenam šiandien kunigą Mykolą Sopočką, kuris gimė 1888 metais Vilnijos krašte netoli Ašmenos, Naujasodyje, dabar Baltarusijoje, Novosiadai, o šiandien yra jo gimimo dangui diena. Viešpas pasišaukė kunigą Mykolą iš jo pasaulio 1972 metais, vasario 15 dieną, šeštadienį, tai buvo seselės Faustinos vardadienis. Mums labai artimas palaimintasis kunigas Mykolas. Šventos Faustinos nuodėmklausys yra išvaikščiojęs kiekvieną Vilniaus gatvelę ir kažina rastume bažnyčią, kurioje jis nebūtų aukoję šventųjų mišių ar sakęs pamokslo. Pirmą kartą šiame mieste jis apsilankė 1896 metais. Vilniaus arkikatedroje priėmė pirmąją komuniją ir gavo sutvirtinimo sakramentą. Nuo 1910 metų mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje. 1914 metais, birželio 15 dieną, Vilniaus katedroje buvo išventintas kunigu. 1914-18 metais vikaravo Tabariškių parapijoje Šalčininkų rajone. 1927-32 metais ėjo Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvo pareigas. Nuo 1928 metų iki pat Vilniaus Stepono Batoro universiteto uždarimo 1939 metais buvo teologijos fakulteto pastoracinės teologijos katedros profesoriaus pavaduotojas, skaitė pedagogikos, homiletikos, katechetikos paskaitas, dirbo Vilniaus įgulos Švento Ignoto, Švento Mykolo, Šventos Trejybės dabartinė Dievo gailestingumo šventovė bažnyčiose. Rūpinosi, kad Vilniuje Kalvarijų gatvėje būtų pastatyta Dievo gailestingumo šventovė, kurioje būtų saugomas paveikslas nutapytas pagal sesers Faustinos Kovalskos regėjimus. Tai maždaug ta yra vieta, kur Kalvarijų gatvė yra vaikų darželis, už Žalgirio stotelės. Taip pat svarbu prisiminti, kad naujosios Vilniaus kapinėse esančiose už Švento Kazimiero bažnyčios šiaurės gatvėje yra palaidotas kunigo Mykolo Sopočkos brolis, vaistininkas Piotr Sopočko. Kunigo Mykolo Sopočkos pastoracinė veikla buvo įvairialybė, bet daugiausia dėmesio jis skyrė Dievo gailestingumui. 1933-36 metais jis buvo sesers Faustinos Kovalskos dvasios tėvas ir nuodėmklausys. Ir liko jos artimas draugas iki pat jos mirties. Įkvėptas Faustinos regėjimu visą savo gyvenimą skelbė Dievo gailestingumo žinę ir kultą. Parašė daug veikalų, siekė, kad būtų įvesta Dievo gailestingumo šventė, buvo vienas iš gailestingo Jėzaus seserų kongregacijos įkūrėjų. Slėpdamasis nuo sovietų valdžios 1947 metais, kunigas Mykolas Sopočka buvo priverstas išvykti į Balstogę. Kaip jau minėjau, mirė kunigas Mykolas 1975 metais vasario 15 dieną Balstogėje. Palaidotas yra Balstogės Dievo gailestingumo šventovėje 1987 metais vyskupija pradėjo, Balstogės vyskupija pradėjo kunigo Mykolo Sopočkos beatifikacijos procesą. 2008 metais kunigas Mykolas Sopočka buvo beatifikuotas ir paskelbtas palaimintoju. 2008 metais kunigo Mykolo Sopočkos vardas Lietuvoje yra įamžintas Tabariškėse Šalčininkų rajone, kur buvo pirmoji jo darbo vieta baigus Vilniaus kunigų seminariją. Dabariškių švento arkangelo Mykolo bažnyčioje palaimintojam kunigui Mykolui Sopočkui atidengta memorialinė lenta. Vokiečių okupacijos metais Mykolo Sopočka slapstėsi netoli Vilniaus esančiame Juočilių kaime, kur šiandien jo vardu yra šventinama Juočilių bažnyčia. 1942-44 metais kuniga nuo tremties slėpė čia įsikūrusios seseris Uršulietės, vėliau savo dienoraštyje. Prisimindamas laiką, kunigas rašė, kad apie praleistą šiame kaime laiką. Čia praleidau pačias maloniausias ir prasmingiausias mano sielai gyvenimo akimirkas. Ne tik supratau, bet ir patyriau, ką reiškia vienatvė gamtos prieglobstyje, kai visiška tyla sudrumšė tik paukščių gėdojimas ir vėjo staugimas. 2012 metais, rugsėjo 30 dieną, Juočiliuose ant namo sodų gatvė 16 buvo atidengta memorialinė lenta lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis parašyta šiame apvaizdą vadinamame name karo metu nuo 1942 metų kovo 3 dienos iki 1944 metų, rugpjūčio 14 pasivadinęs Vaclovo Rodzevič vardu gyveno palaimintasis kunigas Mykolas Sopočka. Atminimo lentos autoriai, sesuo Michaela Rak ir kunigas Jurgis Vitkovski, 2012 metais Vilniuje Rasų gatvėje 4A buvo inauguruoti palaimintojo Mykolo Sopočkos vardu pavadinti palaikomosios slaugos namai vadinamasis hospisas. Jis įsteigtas Vilniaus arkivyskupijos kurijos pastangomis, tai yra pirmoji ir kol kas vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio įstaiga, kurioje paskutinius mėnesius ar dienas praleidžia sunkiai sergantys žmonės. Hospisas įsikūręs 17 amžiaus pastate anksčiau šios patalpos priklausė vienuoliams, vizitietėms. Po antrojo pasaulinio karo čia buvo kalėjimas. Dabar pastatas priklauso Vilniaus arkivyskupijos kurijai, o gailestingo Jėzaus seseris, kas yra įkurtos per kunigą Mykolą Sopočką, atlieka gailestingumo tarnystę slaugant mirštančiuosius. Ir aišku, žinome, kad kunigas Mykolas Sopočka yra labai susijęs su gailestingojo Jėzaus nutapimu ir tai, kad jis buvo Faustinos nuodėmklausys ir liepė Faustinai rašyti dienoraštį. Tai ne viskas taip jau paprastai atrodė, žinot, ir buvo, kaip galim galvoti, kad sesuo Faustina atėjo prie klausyklos, atsiklaupė, o kunigas Mykolas pamatė ją sušvitusią šventumu ir įtikėjo jos šventumu ir apriškimais. Tai tikrai truputį reikėtų nusileisti iš tokių žemiškesnių žvilgsnių pažiūrėti, kad kunigas Mykolas nebuvo toks jau naivus ir tikrai kaip geras kunigas jis buvo įžvalgus ir labai atsargus. Tai nuo 1932 metų iki 1941 metų Vilniaus arkivyskupo Romualdo Jalbžykovskio paskirtas kunigas Mykolas vykdė nuodėmklausio pareigas Dievo motinos gailestingumo vienuolyne. Pirmasis sesers Faustinos ir kunigo Mykolo susitikimas įvyko 1933 metais gegužės mėnesį. Tai buvo didelis iššūkis, nes vienuolė iš karto pranešė senai jį pažįstantį. ir kad jis turys būti jos dvasios vadovas bei skelbti visam pasauliu apie Dievo gailestingumą. Apie tai kunigas Mykolas savo dienoraštyje rašė, neskyriau šiems žodžiams jokios reikšmės ir nepriėmiau jų rimtai. Sesuo Faustina ne iš karto atskleidė jam savo dvasinius išgyvenimus, netgi buvo apsisprendusi ieškotis kito nuodėmklausę. Tokio jos elgesio viena iš priežasčių galėjo būti kunigo Mykolo abejingumas jos asmeniui. Ir visgi, kokia bebūtų vienuolės nepasitikėjimo nuodėmklausių priežastis, galų gale Faustina ryžosi atskleisti jam savo sielos slapčiausius išgyvenimus ir prašyti pagalbos įgyvendinti viešpaties Jėzaus paliepimą tapyti paveikslą. Išgirdę šį prašymą, kunigas Mykolas visgi liko abejingas šiam pageidavimui. Apie tai galime spręsti atsižvelgiant ir ilgą laiko tarpą nuo 1933 metų pavasarį įvykusios pažinties iki 1934 metų sausio mėnesio, kuomet prasidėjo tapybos darbai. Prieš pradėdamas teikti pagalbą seseriai Faustinai, kunigas Mykolas ėmėsi daug kitų atsargumo priemonių. Viena jų buvo prašymas užrašinėti visus sesers sielos išgyvenimus. Tokiu būdu jis išvengė ne tik kitų penitenčių nepasitenkinimo, žmonių, kurie eina iš pažinties ir laukia eilėje, nes Faustina ilgai kalbėdavo, tai tų žmonių nepasitenkinimo išvengė. Dėl ilgai užtrunkančių pokalbių tarp sesers Faustinos ir jo, bet ir galėjo nagrinėti jos ypatingų dvasinių išgyvenimų turinį. Kitas atsakingo ir sumanaus dvasios tėvo žvilgsnis buvo vienuolės psichinės būklės patikrinimas. Kvalifikuotos psichiatrės ekspertizės. Rezultatai bei Dievo motinos gailestingumo vienuolyno sesers vertinimas padėjo kunigui Mykolui suprasti tokią nuomonę apie savo penitentę. Aišku, galėčiau paskaityti, ką rašo apie tai. Sako, sesuo Faustina yra ramaus charakterio, santūraus būdo, be psichoneurozės arba isterijos požymių. Iš jos bendravimo būdavo su seserimis vienuolyne ir su nepažįstamais asmenimis ją galima apibūdinti kaip nuoširdžiai ir paprasta. Išorė nieko neišsiskyrė iš kitų ir apie savo turtingus dvasinius išgyvenimus nekalbėjo niekam, išskyrus dvasios vadovui ir kartais vyresniesiems. Jos jausmai buvo normalūs, pavaldus valiai, nepasiduodantis jokiai psichiniai depresijai ar susierzinimui nesėkmės metu. Ypač gyvenimo pabaigoje, tai yra ligos periodu, viskas buvo oriai iškesta atiduodant Dievo valiai. Protiniu atžvilgiu buvo išmintinga ir pasižymėjo sveika nuovoka, moraliniu įžvalgiu, buvo nuoširdi ir atvira, be apsimetinėjimo, be to išsiskyrė nuolankumu, klusnumu, uolumu bei angeliška skaistybė, darė nuolatinę pažangą Dievo ir artimo meilėje.
Gerbiami radijo klausytojai, kviečiame pasiklausyti muzikos. Girdite laidą Katechezė. Šiandien su jumis bendrauja Dievo gailestingumo šventovės kunigas Vaidas Vaišvilas.
Pasitikiu, Jėzau, aš pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu. Jėzau, aš pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu. Aš pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu. Aš pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu. Jėzau, aš pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu.
Marijos radija.
Jūs klausotės laidos Katechezė, su jumis bendrauja kunigas Vaidas Vaišvilas.
Taigi tęsime ir kunigas Mykolas Sopočka ištyręs Faustinos psichinę būseną. Galų gale pranešė arkivyskupui, Vilniaus tuometiniam arkivyskupui Romualdui Jabžikovskiui apie seselės Faustinės misinės patirtis, prašydamas jo ekscelencijos patarimo ir rodydamas tokiu būdu klausnumą savo ordinarui. Ir galime matyti, kad kunigas Mykolas, kaip jisai rašo savo dienoraštyje, kad leidosi užvaldomas smalsumo, sutikęs suteikti reikiamą pagalbą mislingam prašymui gyventinti savo paties poziciją pagrindę taip. Vedamas veikiau smalsumo, koks bus šis paveikslas, negu tikėjimo tų regėjimų tikrumu, prašiau dailininką Eugenijų Kazimierovskį jį nutapyti. Be jokios abejonės, sesers Faustinos dvasios tėvas norėjo ištirti paveikslo teologinės kompozicijos atitikimą viešam apreiškimui, kurio išskirtinumą privačių apreiškimų atžvilgių jis gerai suprato. Žvelgiant į kunigo Mykolo požiūrį į sesers Faustinos vidinius išgyvenimus, o ypač paliepimą tapyti paveikslą, galime apibendrinti, kad atsakingai imdamasis vienuolės ypatingų dvasinių patirčių bei jų, iš jų kylančių iniciatyvų, kunigas Mykolas turėjo pritaikyti savo teologinės žinias ir kaip išmintingo bei jautraus dvasios įkvėpimo ganytojo įgūdžius, išmintingumo, dorybės ir atvirumo dvasios įkvėpimams vedamas jis neignoravo savo penitentės dvasinių patirčių, priešingai jis rūpinosi sesers Faustinos dvasinio gyvenimo branda. Stebėjo ir tyrinėjo jos mistinį gyvenimą, kadangi anot patyrusio nuodėmklausio, vienuolės vizijų, tariamų Jėzaus apsireiškimų, nurodymų tikrumą turėjo įrodyti jos stropumas šventumo kelyje. Taigi, kaip matome, vien matyti, girdėti ir ten pasakoti, ką tu ten išgyveni, to neužtenka. Visi tie dalykai, kuriuos tu patiri, tai turi būti pagrįsta ir įrodyta šventu tavo gyvenimo keliu ir visišku atsidavimu Dievui.
Gerbiami Marijos radio klausytojai, primename, jog laida yra tiesioginė ir jūs galite pagal šią temą, šios dienos temą, palaimintasis Mykolas Sopočka, Dievo gailestingumas, beribis pasitikėjimas Dievu, galite užduoti šios klausimus kunigui tiesiogiai. Prašome skambinti tiesioginio eterio numeriais, kurie yra visada tie patys. 837-32-32-30. Taip pat dėkojame už atsiųstas trumpasis SMS žinutės 865049107. Pakartosiu, 865049107. Taigi, gerbiamas kunigė, prašom, tęskite.
Taigi, tęsime ir viena vertus kunigo Mykolo leidimas pradėti tapyti darbus galėjo atrodyti skubotas ir neišmintingas dėl neištirtos Faustinos dvasinių išgyvenimų prigimties. Kita vertus, paveikslo teologinis turinys galėjo atskleisti jos vidinių patirčių autentiškumą. Nesipriešindamas tokiam ypatingam paliepimui, kaip paveikslo tapimo įgyvendinimui, kunigas Mykolas tuo pat metu nedarė skubotų išvadų, palikdamas bažnyčiai spręsti apie sers Faustinos dvasinių patirčių antgamtiškumą. Apie tai byloja pareiškimas išsakytas tam tikrose jo publikuotuose moksliniuose straipsniuose. Sekdamas Urbano 8 dekretus, pareiškiu, kad visi šiame leidinyje minėti apsireiškimai, malonės ir įvykiai, apie kuriuos šventoji bažnyčia dar neišsakė nuomonės, gali įpareigoti vien tik žmogiško ir privataus tikėjimo lygmenyje. Kalbėdamas apie įvykius ir neįprastas malonės, nenoriu pralenkti švento sosto sprendimo, kuriam iš anksto visiškai pritariu. Taigi, įgyvendindama dažnai besikartojančius jos patirtuose apreiškimuose du viešpaties Jėzaus prašymus, jam žinti drobėje tai, ką jį mato regėjimuose, ir atvilkį švęsti kaip Dievo gailestingumo šventę, sesuo Faustina susidūrė su daugeliu išmėginimu. Jau pirmasis žingsnis paveikslo tapimo link buvo nesėkmingas. Norėdama įsitikinti turimų regėjimų tikrumu, vienuolė kreipėsi nuodėmklausį, kuris jai patarė tapyti paveikslą savo sieloje. Į ką Jėzus atsakė seseriai Faustinai, mano paveikslas tavo sieloje yra. Noriu, kad tas paveikslas, kurį nutapysi teptuku, būtų iškilmingai pašventintas pirmą sekmadienį po Velykų. Ir tas sekmadienis turi būti gailestingumo šventė. Jos bandymai nutapyti paveikslą savo pastangomis baigėsi nesėkme, kadangi neturėjo nei profesinio dailininkės išsilavinimo, nei pagrindinių tapimo įgūdžių. Kitas iššūkis buvo vyresniosios reikalavimas. Vyresniosios tos vienuolijos, kurią jį priklausė, reikalavimas. Išklausiusi savo pavaldinės pasakojimo, jį pageidavo Dievo ženklo, kuris įrodytų jaunos vienuolės regėjimo ir su juo susijusio prašymo tikrumą. Be to, sesiai Faustinai, reikėjo pakęsti vienuolyno seserų, priskyrusių jai isterikės ir fantazuotojos titulus pasmerkimą ir pašaipas. Dienoraštyje skaitome, kur sako, viena sesuo pas mane atėjo draugiškai pasikalbėti ir pradėjo manęs gailėtis. Sako man, girdžiu apie seserį kalbant, jog esi fantazuotoja, kad gauni kažkokių regėjimų, vargšelė, ginkis nuo to. Taigi matom, broliai ir seseris, kaip yra nelengva eiti tuo keliu ir vykdyti Dievo valią. Ir labai žmogiškais, tokiais tikrais išgyvenimais Dievas leidžia tokiais sunkumais išbandyti, kad mes nenuklystume nuo to kelio, kuriuo šventoji dvasia mus nori vesti.
Mums skambina Danutė iš Panevėžio. Taigi, gerbimo Danutė, klauskite kunigo Vaido.
Taip, mėla Danutė.
Šitą aš turiu du Jėzaus nutapytus paveikslus. Vienas yra galestingumo bažnyčioje, kur yra jisai toks biški toks, o kitas toks, taip pat Jėzus viskas, bet jo toks veidukas mažesnis ir labai tokia simpatiškas. Aš nenau, kodėl yra tokie du paveikslai.
Tai daug ponetų paveikslų yra su galestingumu susiję. Jeigu jie jums mėly, tai ir laikykite, bet kuriuo atveju jūs negalite išmesti, jūs turite laikyti arba sudeginti, kad nebūtų, jeigu nenorite laikyti, bet išmesti negalite, o Jėzus yra ir ten, ir čia jokio skirtumo nėra. Laikykite abu prie širdies ir dėkokit Dievui, kad turite.
Kad mums labai labai gerai pasitarnauja ir kitiem papasakot galiu kai ką. Nu ir tai labai džiaugiamės su Marijos radija, aukojam kiek galim.
Ačiū, nuostabu.
Taigi, kunigė, tęsime laidą. Ačiū Dievui, kad viskas gerai. Tęsime mūsų pokalbį ir kad klausytojai skambina.
Tai kunigas Mykolas Sopočka ne tik įgaliojo savo penitentę seserį Faustiną imtis iniciatyvos nutapyti paveikslą, bet ir pats įsipareigojo jai paskiau padėti. Matydama kunigo Mykolo Sopočkos atsidavimą ir darbą dėl šio reikalo, stebėjosi jo kantrybę ir nuolankumu. Ir visa tai daug kainavo ne tik nervų, vargų ir įvairių nemalonumų, bet taip pat kainavo ir labai daug pinigų, tačiau visa tai padengė kunigas Sopočką. Taip sesuo Faustina nusako savo nuodėmklausio įnašą į paveikslo tapybos darbą. Tapimo darbą kunigas Mykolas norėjo patikėti vienai iš seselių Bernardinių, kuri, nenorėdama sekti sesers Faustinos nurodymų, nesutiko imtis darbo. Galų gale, tapyti paveikslo ėmėsi tapytojas dailininkas Eugenijus Kazimierovskis, gyvenęs ir savo dirbtuvę įrengęs Rasų gatvėje, buvusiame seserų vizitiečių vienuolynui priklausiausiame pastate, kurio pirmajame aukšte tuo pačiu laikotarpiu gyveno kunigas Mykolas. Bet čia taip pat yra toks įdomus dalykas, kad kunigas Mykolas Sopočka ir neskleidžia Eugenijui Kazimierovskiui, kas čia per reikalas yra tapimo. Ir nėra apie tą darbą ir apie tą apreiškimą ir nėra per daug kalbama ir yra viskas daroma taip truputį paslapčia. Aišku, ir dėl paties kunigo Mykolo išvalgumo ir atsargumo, tai paveikslo tapimo darbai prasidėjo 1934 metais sausio 2 dieną ir truko iki Liepos mėnesio. Gavusi palankų vyresniosios leidimą, sesuo Faustina kitos vienuolės palydima kartą per savaitę aplankydavo dailininko dirbtuves. Keliaudama tikriausiai pėsčiomis nuo Dievo motinos gailestingumo seserų vienuolyno įsikūrusio Antakalnyje, kur dabar yra Faustinos namelis išlikęs, kur buvo Jėzaus apsireiškimai ir Jėzus išmokė Faustiną gailestingumo maldos vainikėlio. Tuo metu Senatorių gatvėje ir iki Rasų gatvėje dailininko dirbtuvių esančių prie seserų vizitiečių bažnyčios, kur teikdavo tapytojų nurodymų susijusių su paveikslo turiniu. Nors Kazimierovskis nežinojo tikros paveikslo tapimo priežasties, nes kunigas Mykolas, vedamas išminties, pristatė jam sesę Faustiną kaip neatskleistą menininkę, kuriai reikalinga profesionali pagalba išreikšti sudėtingas ir keblias meninės intuicijas. Dailininkas labai nuoširdžiai bendradarbiavo ir pasižymėjo didelę kantrybę bei ištikimybę vienuolės estetiniams pageidavimams, nuorodoms ir pataisimams, kurių paisimas reiškia atsisakymą nuo savo meninės vizijos. Taigi pačiam menininkui turėjo būti labai nelengva užduotis, kad kaip menininkas jis tikrai turėjo pamatyti, išvelgti, kad sesuo Faustina tikrai nėra tenai ypatinga, sudėtinga meninių intuicijų lydima dailininkė, kuri nori jo pagalbos išreikšti savo meninės intuicijas. Sesers Faustinos pirmiktimumas įtraukė į tapimo procesą ir kunigą Mykolą. Apsivilkęs alba, balta alba, tai yra tuo baltu rūbu, kur kunigas dedasi ant sutanos, persirišę virve, paskui ant jo dedasi arnutą, toks ilgas baltas rūbas. Tai apsivilkęs balta alba, jis turėjo atkurti pagrindinius vaizduojamo modelio judesius. Ir visgi nepaisant visų tapytojo pastangų, vienuolė nebuvo patenkinta galutiniu estetiniu paveikslo rezultatu savo dienoraštyje rašydama. Ako tariau viešpačiui, kas tave nutapys tokį gražų, koks esi? Tada išgirdau tokius žodžius. Ne dažų ar teptuko grožyje yra šio paveikslo didybė, bet mano malonėje. Taigi kunigo Mykolo vaidmuo paveikslo tapimo procese buvo toli gražu neantrailis darbas. Jei paveikslo idėja gimė mistiniuose seselės Faustinos regėjimuose, o jos iniciatorius buvo pats viešpats Jėzus, tai vienuolės dvasios tėvui atiteko šios idėjos įgyvendinimo misija. Vienuolyno regula ribojo jos narių viešąją veiklą bei asmeninės iniciatyvas, todėl paveikslo nutapimas vienos seselės Faustinos pastangomis būtų buvęs beveik neįmanomas. Tuo tarpu kunigas Mykolas, kaip aktyvus bažnyčios ir visuomenės gyvenimo dalyvis, tobulai tiko šiai Dievo vaizdos paruoštai misijai. Apie sesers Faustinos dvasios tėvo nebejotina ir svarbu įnaša paveikslui atsirasti galime spręsti iš to, kad jo bendradarbiavimas nesiribojo vien formaliu įgaliojimu veikti ir abstrakčiais patarimais, bet pasireiškė asmeniškų įsipareigojimų, kainavusių daug materialinių lėšų bei dvasinių ir fizinių pastangų.
Mes turime žinutę, mums klausytoja Joana rašo. Garbė Jėzui Kristui, ar tiesa, kad Dievo gailestingumo šventovės įėjimas anksčiau buvo, kur šiuo metu yra stebuklingas paveikslas, o altorius buvo kitoje vietoje. Ar iš tikrųjų taip buvo sukūręs palaimintas kunigas Mykolas Sopočka?
Ne, čia yra neteisinga versija, kažkas paleido tokia anti. Bažnyčia, kaip žinome, jinai buvo statyta kaip katalikų bažnyčia ir jinai buvo statyta brolių dominikonų, pati pirmoji bažnytėlė. Šalia buvo vargšams ligoninė. Paskui dominikonai pasistatė šventos dvasios bažnyčią. Tai įėjimas buvo, kaip jis ir yra dabar. Aišku, fasadas yra griuvęs, vieną kartą ten jis buvo, kaip ir daugelio kitų bažnyčių fasadai ten vienai per kitaip jau keitė savo formą. Bet įėjimas visada buvo šitos durys, kurios yra dabar. Ir kunigas Mykolas įeidavo būtent per iš gatvės pusės įėjimą, pagalbinės išėjimo durys, aišku, visada buvo už bažnyčios, už altoriaus ten. Bet jos, tos už altoriaus didesnės durys atsirado tik tai jau rusams užėmus, atėmus iš katalikų tą bažnyčią. Ir, kaip žinome, jinai vieną kartą buvo pritaikyta kareiviams, kaip kareiviams melstis skirtą cerkvę. O tikrosios durys yra būtent toj vietoje ir Faustina, jeigu yra įėjusi šią bažnyčią, tai tikrai per ten, kuris kiekvieną kartą ir žengiant per tas lengsti. O dabar tuo labiau dar gailestingumo durys. Šventos, tikros gailestingumo durys padarytos šiems gailestingumo jubilėjiniams metams, prisimenant ir Sopočką, ir Faustiną, ir tad beribį Dievo gailestingumą.
Kunigė Vaidai, o tos gailestingumo durys, ar jos nors kada užsidaro, ar taip keurą parą?
Keurą parą atidaryta, kai uždaro, tai liepiu atidaryta.
Ačiū Jums, dar turime 6 minutes šiai laidai, skirto laiko kviečiame klausytojus skambinti, rašyti mums žinutes, o šiandien katechezės laidą veda kunigas Vaidas Vaišvilas.
Taigi, 1934 metais Liepos mėnesį pasibaigus tapimo darbams kunigas Mykolas saugojo paveikslą savo bute, esančiame prie seserų vizitiečių vienuolyno Rasų gatvėje iki tų pačių metų lapkričio mėnesio, kuomet persikėlė pas seseris Bernardinės, atremdamas paveikslą į sieną tamsiame Bernardinių vienuolyno koridoriuje. Jis vengė rodyti viešai paveikslą dėl 2 pagrindinių priežasčių. Pirma, ir paveikslo turinys, ar paveikslo turinys neprieštaravo bažnyčios mokymui ir reikėjo viešam garbinimui, pagerbimui, jį išstatant reikėjo gauti vyskupo leidimą ir komisijos pritarimą, o antra priežastis buvo sesers Faustinos dvasinių išgyvenimų prigimtis vis dar nebuvo galutinai ištirta ir kėlė daug abejonių. Todėl ir paveikslo kelionė ir tas viešas garbinimas, jis buvo sudėtingas ir nebuvo toks lengvas, bet paveikslo ir visa istorija, jo tas sunkumas mums parodo kiekvieno žmogaus, galima sakyti, gyvenimo kelią ir istoriją. Ratome, kad net ir tai, kas yra labai sunku, kas kartais yra galbūt protų nesuvokiama arba galvojam, kad galėtų būti daug paprasčiau, vis tiek Dievas panaudoja mūsų išganimą ir savo garbį. Tai prašome, skambinkite, rašykite, kol progą atsakysime.
Kol kas, kunigė, neturime žinučių. Sakykite, o jūs pats dalyvausite Juodšiliuose, kur vyks konsekracija bažnyčios?
Mielai dalyvaučiau, bet kadangi sergu truputį, tai labai bijau peršalt, nes paskui bus blogai, nebegalėsiu čia atlikti tarnystės.
Ačiū Jums. Ir turbūt galioja Jūsų pakvietimas bet kuriuo metu atvykti į Dievo gailestingumo šventovę, jubiliejinių Dievo gailestingumo metų laikotarpyje ir ne tik, ir po jų, kai bus paskelbti kiti tituliniai metai, kad galima į šią šventovę ateiti bet kada ir dieną ir naktį.
Taip, brangus broliai seserys, mes visų labai laukiame ir laukiame su tokiu nuoširdumu, kad ateikite ir nebijokite. Žiūrėkit, bažnyčia atidaryta visą parą. Visą parą. Taigi netidarėm jos dėl savęs. Ir tikrai netidarėm dėl to, kad tikėstumės, kad atvažiuos ir kažkas ten monetą įmes ir bum suskambės ir čia mes va, dirbam visą parą. Ne dėl to. Mes atidarėm dėl Jėzaus. Ir švenčiausio sakramento ten žmonės garbina suklupę, su ašarom akise ir savo perplėštą širdimi dėl to, kad myli Jėzų ir laukia, kad jūs ateisite ir kartu su jais atsiklausite ir kartu su jais melsitės ir su jais kartu prašysite Dievo gailestingumo, to reikia. Ir reikia rasti laiko. Kada to laiko rasim? Kada mes jo rasim? Reikia prašyti Jėzus, kad Jėzus vestų, perkeistų mus ir nebijokite.
Mums skambina klausytojas, taigi klauskite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Norėjau Jūsų paklausyti, o garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Norėjau Jūsų paklausyti, už ką persekioja vokiečiai kunigas Sopočka.
Nu, ar vokiečiai persekioja? Tikriausiai saugumas tarybinis persekioja kunigą Mykolą Sopočką.
Ne, čia buvo kaip ir tais metais, kada vokiečiai buvo užėmę.
Tai žino tada, kad katalikų kunigus daug kas persekiojo, o vokiečiai persekiojo dėl to, kad jis buvo labiau tapatinamas su lenkų tautybe.
A, tikriausiai, taip ir panašiai taip supratau, kad čia kaip ir...
Jo, čia grinant tautiniai dalykai.
Aišku.
Ačiū Jums, kad paskambinote. Taigi liko minutėlė tik tais kunigė Vaidai. Kaip šią laidą pabaigsim? Gal malda ar kokiu patarimu klausytojams?
Tai gal visi kartu pasimelskime ir kas esate namuose, kur nors sukalbėkime ir maldelę tavo apginimo šaukime, su prieš tai prašykime palaimintasis kunigė Mykolas Sopočkai, kuris vaikščiojo šio miesto gatvėmis, kuris esi mums artimas ir kuriam mes esam visi artimi tavo širdžiai. Melski už mus, kurio šaukimės Dievo pagalbos šventoji Faustina, melski už mus, tavo apginimo šaukiamės, šventoji Dievo gimdytoja, mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk, mergelė garbingo ir palaimintoji mūsų valdovė, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnumi mus sutaikyk, savo sūnui mus paveski, savo sūnui mus atiduoki, melski už mus šventoji Dievo gimdytoja, kad taptume
verti Kristaus žadėjimu.
O Marija, be gimtosios nuodėmės
pradėtojai,
melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
Amen. Dėkojame kunigui Vaidotui Vaišvilui ir gavome netgi žinutę. Ačiū kunigė Vaidai už tokį blaivų, kritišką, neegzaltuotą ir patikimą pasakojimą, permastytą, priartinantį mūsų prie šventosios Faustinos gyvenimo. Labai tokių reikia, tokių, kurie istoriją Vilniaus pažįsta ir vietas pažįsta ir šiuolaikiniam žmogui tinkamai parodo, paaiškina ir veda į šventumą. Tai prašo klausytojas Mintautas. Dėkojame Jums, gerbiami radio klausytojai, kad klausėte šios laidos. Palydėkite visus tuos žmonės, kurie ieško Dievo malda, o malda gali labai daug. Girdėjote laidą Katechezė. Ją vedė kunigas Vaidotas Vaišvilas.